Luna viwa lingala Lula kala Amerika
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba utolo lakala Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye bolamu na sango ya mukili lelo ya mopenza na bokuse tolanda makambo tokolobela. Na mikolo mibale bato sambo kati na bango bana bake ba nei babomami mpe bato basusu libwa bazokisami makasi na bombi batomboki ba M23 bafundami kobwaka na boremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Na lisungi ya projet Red Plus Maindombe era Congo eye ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works eye etie na bisika lolenge mosusu ya kobokola bambisi na maziba maye mabengami cage flottante.
Zate bazo pêche na moustiquaire mbusi zate okende kozwa mbisi na kutu nde toyekotya na cage wana tozosala cage mosusu ya munene. Tozui bambisi ba pongo, tozui ango na bokor.
Na linaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo, toko sola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet Transform na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou, oyu wazali mikolomiye awa na ekolo Amerika. Makambo maye maso toko lobela yango na mwantango kasi ya mopenza tolanda pansango na biso na bokuse e lengelami na Edi Isango. Mbote Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bolamba.
Donald Trump mokonzi ya kala ya ekolo Amerika oyo azali kuwelela ebonga ya mokonzi sheli ya mboka na maponami ayambama kina kembo lobi na pokwa na milwaki na likitali nene lia bayi republikan lingomba lia politiki lia ye mikolomi balensi ma kubeta mama sasi na motomoko.
Abimaki na miso ya bato na mpota na litoi ezipama na elamba ya nkisi na miyulumiye na eta ya Wisconsin. Azokisa maki tango motomoko abeta kie masasi na mitingi na Pennsylvania mokolo mamposo moliki yambo na miyulumi ya lubi na mpokwa Donald Trump asakola ki iti aponi James David Vance senateur ya Ohio bo kolister to moto akozala na kasa ya maponami elongo na ye po na kubulila ebonga ya vice president ya republique Jean James Davis Vance azalaki pe na mopandi ya Donald Trump na convention ya ba républicain eye ezali kokoba na milwaki e kosuka na bosakolami bwa Trump bo candidat na présidentiel pe Vance na ebonga ya vice président.
Ezali bongo Joe Biden mokonzi oyo azali na ebonga awa na ekolo Amerika alobaki lobi na pokwa na biyano na etando KNBC ete azali na mpiko ya kolonga maponami ma mokonzi ya ekolo ya suka ya mubu eye.
Na biyano na ye na mopanzi sango Lester Holt Joe Biden alobaki yende abongi po na kuwilila maponami maye mpe kolonga Donald Trump atako baike kati na bakambi balingomba bia demokrata bazali kosenga ye kotikila mutu mosusu sima na elongi ya malamu te alakisaki na bundungwani ya maloba na Donald Trump mikolo miliki Joe Biden akundolaki lisusu lobi ete mobulu mwakomeka koboma moto lokola moye mosalamaki mikolo misato miliki na bobetaka masasi na Donald Trump mozali na esikate na ekolo Amerika.
Paul Kagame mokonzi azali na ebonga na Rwanda alongi mapona mibomo yangili ya ekolo na 99,15% kolanda bilembo bia bozeli awelelaki na bambanda na ye babale.
Kolanda misalami ya mapona mibomo Rwanda, Frank Abineza ya Parti Démocratique Vert azwi kaka 0,53% pe Philippe Payimana oyo azali na lingumba lyo kote ya politique nde azwi 0,32%, Kati Nabi Limbo 79%, Biye Bisi Bistangami na Lisikulu Asalaki Nandako ya Mosala ya RPF Lingumba ya politiki Liniaye ya Mokonzi ya Oyazaline Bunga na Rwanda, Paul Kagame Oyo Azaline Mibu Tuku Motoba na Motoba a Tondi Bongo Bayimboka Rwanda po Batelie Motema Poite Aiba Kokamba e Kolo Mibumitano misusu mikoya.
Nzoto ya Nkondo Pierre Buyoya mokonzi ya kala ya Burundi oyo akufaka na eleko na ekolo France na 2020 pe akundamaki na Mali ezungi sami lelo na mboka na ye.
Baili bota batatoli ete nzoto yango ekomaki lelo na Bujumbura milulu miango mibongi samaki na baili bota pe mbola matari epesaki makoki mabokengi Pierre Buyoya akufaki na mibu tuku sambo na moko na COVID kasi a kokakite kokundama na mbumbu, na Burundi mboka na ye po wakati la maka boloko ya libela na bozangi boye na bosambi sambi bwango na bazuzi na Burundi azalaki nde o representant tomula kisi elongi ya likolo ya Union Africaine po na Mali pe Sahel mokonzi ya kala ya Burundi a kokundama lobi lokoya na milulu mia libota na mabele Mali bota na ye na Rutovu na sud ya Burundi buyo ya katelamaki boloko ya libela na sanza ya zomi ya 2020 elongo na ba konzi ba susu pene na tukumi bali ya ba civili pe ba soda ba ibazalaki nzinga nzinga na ye atako azalaki te na busambi sami bwango etumbu yango ezalaki po na bobomi na 1993 tope 1993 bwa mokonzi ya yambo ya ponamaki na maponami Melchior Ndandaye sanza mistatu kaka sima na boponami bwaye Melchior Ndandaye azalaki mohutu ya yambo ya kozwa ebunga ya mokonzi ya mboka na Burundi buyo ya alobaki ezalaki busambi sami ya politiki pe ya Sony Motuti buyo ya akambaki Burundi mbala mibale wuta 1987 kino 1993 pe wuta 1996 kino 2003.
Moi ekolo Congo Démocratique moko na mibuntu kuminei oyo akoma moi ekolo France afundami kozuki sana mbeli soda moko na gara moko na Paris
bayi pulusu pe ba soda ba susu ba kangaki moi ekolo Congo Démocratique yango ba memaki ye na na esika ali salisi ya minganga ya bokono bwa moto pe ba memaki bongo soda oyo azukaki na lopitalo likama yango li salami tango etika likaka mposo moko na ndambo yambo na bobandi bwa masanuma olympique mayima singeli ko betama na Paris engoma mokonzi ya France.
Procureur général ya Cour des comptes Salomon Tudishi a bengisi inspecteur général des finances Jules Alingeti basungi baye mpe mokambi ya Jikamina koyanola na mituna
na mokanda mbobengisi bango muchama kimanzaka mposo moleki Jules Alingeti na batubaye banso balakisami mosapi pona kontrato buyukani botali bo yanoli tope consultance ya Jules Alingeti Jikamine Sengaki mokolo mwa sambo ya sanza ya zomi ya 2023 kontra yango esengelaki ko salama mikolo tuku libwa kolanda parke ya Cour des comptes.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Na mikolomi bale bato sambo kati na bango bana bake banei babo mami mpe bato basusu libwa bazuki sami makasi na bombi batumboki ba M23 bafundami kubwaka na Bweremana na territoire ya Masisi na ituka ya Nord Kivu. Fiston Isemwami.
Bondongo ni kati ya batomboki ba 23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bozali kokoba kaka na etuka Nord Kivu atako ekolo Amerika ezengaki botele misi mpona lisungili ya bato na mikolo mibale ya bitumba na mboka Nduma kasimba muke mpe bisika bisusu witalobi loleki badongolo miso ba 23 bafonda mikubwaka ba bombe na buerema na oteritoire ya Masisi kobuma bato sambo mpe kozokisa makasi bato basusu na montango ya Libwa sangwena epesamela ibiso na moko na bavandi babisika biye oyo akimaki mpe bitumba tubenga kionzela singa
na tongo na bote susu na bwere kana na kati ya ndapo ya notable moko ni kombo na elimu hairi epezo kisi batu wezo kisi environ 4 personnes pe bomi batu misatu lobi yo zalaki batu mine bangui bangui yo zalaki bana bangui ya lobi bangui yo zalaki bana mike lelo yo zalaki ba don soda moko afar desi na mama moko na papa moko msusu bana bazalaki kere
nyoso na tuwe salemi wapi
zalaki na bwere na pati mazaki yobunga kotea na Ndumba na kotea Kashingamuti na lokalite ya Kabasi
bitumba bisuke liwapi
gongo mwaki mea mkwe nzongi na kati ya mboka na kati ya village wana ya Kashingamuti ne depuis na tongo mazaki kobunga resulta siko changeo zati na nude fond basa bazale ndo mazaka kanase na bangunguna bazo kontroleka bangomba wana ya Kashingamuti na Ndumba tozo mitu na ndenge nini mtoza na treve humanitaire ne bangu bazo sala ba violation et que ça me fait ni azo respecter kaka treve ou ba États-Unis singa tu comptes déjà 7 personnes na deux jours dans lobby na lelo déjà 7 personnes d'affaire
bobo mibona bozali penza ko sali manaleko eye Nations Unies ezoki mokano mobotele misibitumba uta poso moleki mokano mona mozali ko tosa mate na babundi banso nzokande Frank Puni moto na main na relation internationale mpe moko na bavandi ba ngumba goma ye azali ko mituna soki nani kwa kopesa itumbu na badongolo miso ba 23 ba ibazali koto sante mokano mona mbotele misi bitumba mpona bo mwenye mpeli sungi liye baye bakangama na bitumba tuyo kama kanisima Frank Puni
ata treve humanitaire so bangu bandimi so bangu balingite bako to sangu pete yangwana makamunye soyoleka alotu vana treve humanitaire itali bango te poza ki decision unilateral ya baye bazwa decision wana ke treve ezala alor bango so balingi koto sangu te tokyo sa la bango loko pete don mwayan kon sa la pression ezakaka gouvernement ya RDC et Bundisa ezungisa kimia bipa inyoso a 123 bakoma batia bango en tout cas en quarantaine de sorte que population bando vivre en paix mais dans le cas contraire to sa bango nini communauté internationale langue ko sa bango encore que communauté internationale le reconnaître bango te pour nanu monate que au communauté internationale vandi si bango bango pe bavanda ka balobaka boyeboye rien et loko ezate batu ba osala nyoso na terrain ezabatu o bosa bango na komo ya AS na M23 yangwa donc bango baba concernete soki balingi bakoto soso balingi te bakoto sapete e foto sala izakaka to bundisa to zomisa kimia na mboka na biso
babuni ba makoki ma bon motompe mabana bake bazali ko pamelo lenge bana bake bazali ko bomoma na eleko e ya bitumba na sanza ya mitano ya mobumo ye bato mingi batata ba mama mpe bana bake babomaka na motango ya koleka ntuku misato na mitano na bopasuki bo babamba batomboki ba 23 bafuna maki kubwaka bisika bake mabitumba bazali kovanda na ngumba goma kinosika etumbu epesa mela na bangote elobi bango wuta ngumba goma fisto isemwami pona laka la Amerika
na lisongi ya projet Red plus Maindombe era Congo et ezali yoko ya ba entreprise ya Wildlife Works et etie na bisika lolenge mosusu ya kubukula bambisi na maziba maye mabengami cage flottante tina ezali kuzungi sambisi na miluka mpe poete esili kusila na kusalela ka pêche na ba moustiquaire Nathalie Sekabour
Bo ezali eza cache flottante to ndenga mutu sa kuboko la mbisi na kati ya mai. Do to che dispositif oyo eza na quatre parties. Ya likolo babenga ngo châssis ou bien par oiseau yango protéger ka bambisi na biso contre ba prédateurs volants. Deuxième partie babenga ngo partie flottante. Yango ne sala ramoni ba fille wana en plastique, yango sala ke cache était pas. Alors troisième partie ezali filet d'élevage. Place tout ça à Bambis Nabiso après bien souka Ezali port d'ancrage Yaoundé to Esiportaka cache contre ba intempérie
Mbisiye Ezali na kati ya bakage flottante to bisika bazali ko bokolama e uti na mbandaka na nkutu pe na ba mai misusu nanti na ete bakola babo tampe bazongi sama na miluka to ba rivière mpe na lac maindombe pambate kuna mbisi esili ko sila na bosaleli bolobi mbisi ya mabe elobi professeur Jean Robert Bwangoi mokambito administrateur gérant ya Era Congo filia ya Wildlife Works.
Awa nakati ya lac ya mbisi ezali susute mbisi ezate bazo peshe na moustiquaire mbisi ezate okende kozwa mbisi na kutu nde toyoko tia na kaji wana tozo sala kaji mususu ya munene tozwi bambisi bampongo tozwi yango na bokoro tokendozwa yango na bokoro toyoko tia yango awo me soki ekoli ti tofungoli yango ekoti na ebale kaka ezongisi mbisi na ebale ndenge mbisi ezalaka na ebale eloko tolingi tosala soki tosali 80 kaji totia yango na banini ya ba miluka nyonso na ba rivière nyonso na ba sorti ya ba rivière nyonso totie 80 kaji tobokoli mbisi ebele apres tokofungola ngo eke na ebale etotala soki bafile ya moustikere ekosilisa yango lisusu bia soki yango ekoki ko se repeuple erepeuple laki me tozwa kokende kozwa mbisi aye surtout pa mbisi oyo eza exotique tozozwa mbisi euti na bisika mosusu te tozwa ka mbisi oyo euti na systeme ya fleuve congo awa nde yango tozwa kotia meme batilapia omonaki eza batilapia kongika tilapia ya mabundu ya biso ya laki maindombe awa tokendeki kokanga ebele na kutu
mpona ministre d'etat ya mami matali makoki malibanda mpe ya bomoi mpe azali kolamusa bayi bacommunauté locale na bolobi mbisi na ndenge ya kotikaka esaleli ya bamoustikaire pamba te ezali komema na bambisi ya mike mpe ezali kosilisa yango tozwaki maloba maministre d'etat ya environnement mpe développement durable Eve Bazaiba
tala ebale na biso monene ezala riviere oyo ezala lake mbisi eza lisusu te mbisi esili mpona nini tozo peshe na ndenge ya mabe mbisi ezalaka na ngonga nango oyo esengeli kopeshe bapeshaka yango mobu mobimba te ifo kotika mikolo oyo mbisi mpe ebotama ntango ekobota mai matondi mbisi ebotaka pembeni sikoyo biso tokoma kopeshe bambisi na ya mike na moustikaire okopeshe na mwana ya mbisi okopeshe na mbisi eza na maki yango wana mbisi esili na ebale Era Congo sikoyo aye na mayele wana ya kosala boye kobokola mbisi oyo soki bakoli babotami ebele awa bazongisi bango na mai mpo bakoba kobotama lisusu mingi mbisi ezonga ndenge ntango bakoko na biso batata na biso babotaka biso bambisi ezalaka epi situation wana ekosila kaka soki tochange bizaleli totika kopeshe na moustikaire basalelaka file ya peshe na banimero na yango mbisi ya mike balobaka yango te mpo yango nde ifo ekola mpo ebotama mpo esunga biso
na ngambo ya balobi mbisi bango mpe batalisi mikakatano miye bazali kokutana yango lokola bozangi masuwa mabolobi mbisi mpe bisalelo bisengeli yango nde ezali kosala ete basalelaka bamoustikaire pamba te yango ezali kosala ete bazwa mbisi ebele tozwaki maloba ya Jispin Bokoto molobi mbisi ya mboka Mbale.
Bon, toza na badifikulté parceke lac na biso eza mosika me bafile ya biso ezokoo ya pemene na kati kuna eza toujours vide tozanga babateau de peshe siyaine réalisateur motu akokosunga biso ayela biso babateau de peshe esunga biso batotika bapeshe bo mpona mostike motu akokotelemela eza ka normal motu aza na vie ya malamu me na baningi baza na vie ya pasi omende bango mpe vie difficile parceke sans file oyo na bintere vie eza te soki yango ebimi te bato mpe bakolia te me soki yango ebimi bato mpe babiki na nsima wande ezobikisa bato kaka na mbisi wana ndenge ezobima basi bazosoma bazokanga maboka ezoki orendre basengele bazolia kaka na mbisi wana ezobima bato bazota paksi pala bazwa kosoma mpe baza koutilize yango kaka na mbisi mpe ezotiango mpe na kikwiti
na etuka ya mai ndombe ezali mbala ya liboso ete likanisi lina lisalema kasi Era Congo ekani kotia yango mpenza na bisika ebele ekoma kino 84 flotante nyonso wana ezali kosalema na mbongo ezali kouta na boteki crédit carbone kouta na zamba liye etondi na mai ndombe natalise kabuorosi morabie mpo na VOA Afrique Kinshasa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na ilobeli eyi. Nalinaka na biso na bozindo ya mokolo mwalelo to kosolola na mopanzi sango ya kala pe molobeli ya projet Transforme na ekolo Congo Demokratiki na kombo ya Jean-Luc Mwalou. Transforme ezali projet to mabongisi mambula matali maye mapesaka makoki na bapeme ba petites et moyennes entreprises po ete ekende liboso mpe ekulu kisama. Tolanda lisolo na ye na Edi Sango awa na Washington DC.
Projet Transforme Ezali mabongisi ya gouvernement congolais na lisungi ya Banque mondiale oyo etiami pona kosunga bandeko banso oyo basalaka misala ya mi, ya ba entreprise ya mike to bengaka ba PME mingi mingi. Projet Transforme Ezali ba mama to ba femme micro entrepreneur Ezali ba entreprise ya sika oyo to bengi ba nouvelles entreprises pe ba PME oyo ezali na mibu koleka misatu nyoso oyo ezali kosala misala nango na ba secteur misato tobengi ya kobongola ba biloko ya bilanga ba komisa yango lokola ba produit fini oyo esalaka lisungi pe pona ba o bazana ba secteur ya industrie légère tomisala mike mike ya ba atelier pe ba machine ya mike mike to kosunga kape ba ye banso basalaka misala ya ba service à valeur ajoutée. Ministère oza ko kamba projet oyo ezali ministère ya industrie et développement des petites et moyennes entreprises et développement des petites et moyennes industries.
Mabongisi mabino babanda tango nini si bandaka la.
Projet Transforme Ezali était niami balé ya projet moko gouvernement banda ki depuis 2018 to bana ko benga kala PADEM PME, projet d'appui au développement des micro petites et moyennes entreprises. PADEM PME et silaki le 27 juin 2024 peto bandi projet Transforme depuis le 6 mars 2023. Voilà comment tout ça koba pas d'PME zala qui projet pilote to banai ko tester stratégie nationale ya développement ya ba PME pona ko sunga na ko diversifier économie ya Congo pona Congo ko mapembo ka oza ko produire biloko bazan na posa na yango nete zala ka mokili mobimba oyo économie ya ba PME e représentaka plus de 90% ya économie ya mokili.
Pas d'PME sikoyo a projet Transforme molobie c'est moi mibou bas ba yo kango me ba mitu na izalaka bon basi basala nini e ya nono ezani nini bosu bosala bat ba ko mona ah izalaki bango
boye tolobela pas d'PME izalaki ne na lobby projet pilote to ebandeli ya test ya stratégie nationale ya développement ya PME au gouvernement tchaki en place avec pas d'PME tala bilembo to ba resultat oyo ebimi na pas d'PME to sunga ki bongo 430 PME établi, lisungi ya projet ezalaki accompagnement technique pe moins financement pour leur permettre bango ba résister na ba crise. D'abord pour na ba PME ezalaki likamba kosunga bango ba résister na crise ya Covid oyo nyokola ki ma entreprise entre 2020 et 2023. Tant olongwe na ba PME établi tozali pe na ba jeune entrepreneur bazaki belé kasibiso to mema ki lisungi et pa ya 960 jeunes entrepreneurs bazaki coaching bazwa ki accompagnement to tchaki bango en réseau pe to pesa ki bango financement o e permettre bango ba créer ba entreprise yasika pe ete ni amisa to zali ba mama to basi o basa kamimbongo mike mike to bengi femme micro entrepreneur bango bazala ki plus de 7720 kasi 4200 de bazwa ki lisungi ya formation pe ba équipement ya musala to bengi dotation en équipement o esunga ki bango ba lancer pe ba kolisa ba entreprise na bango bazaki ko sala pa d'PME et sala ki pe lisungi po ete mboka na biso ezwa loi ya sika o etali promotion ya ba petites et moyennes entreprises pe ba start-up lokola pe loi ya mibale ezali pona promotion ya artisanat to pesa ki pe lisungi pona ko créer ba centre de PME pe makambo ezali mwa mingi
tango zolo baneza malamu meza lokola makambo mayile ya to eza un peu cérébral muta olanda biso ah mais ezani ni na yoka mais bato bako monango concrètement ndengeni nini bo sali na bandakisa e bo sala ki to bato bako mona pe basimbi ngo ndengeni
na pesa yo ndakisa ya elenge moko na tanga kombo baze bele kasi na kotanga oyo projet nga lingaka personnellement mingi za projet ya education ezan ande komoko na kisasa komo na e Pascal Kani kazaki na entreprise na e komo nango school app entreprise wana ezalaki na ba difficulté mingi elenge oyo a gagné ki concours moko ba organisa sur le plan international kasi ayeba kite tango COVID ye akosala ndenge nini. Ba tablette ye musane ezalaki ko programme ba tablette pona kocha ba programme éducatif, ba programme ya kelasi, programme national d'enseignement ezala pona ba enseignant révision de matière topé pona bana kelasi. Na lisungi ya projet padempeme topé sa ki ye $53,000 topé sa ki ye pe accompagnement ou permettre ye a développer business model ou ye sungi ye et salite a créer modèle économique ya malonga a sali a zupe mbongo ya konsomba ba tablette a kolisi stock na ye lelo toza koloba boye aza installé na Dubaï aza ki na 5 employés na ebandeli lelo a komi na bango plus de 40 pe aza na Dubaï aza ko produire ba tablette na ye pona Congo kakate kasi aza ko produire ango pe pona Benin pona Côte d'Ivoire pona Kenya pona Congo pona Émirats Arabes Unis kuna na Dubaï azali et puis kala mingi te awa auti kozwa lisusu nzela ya ko kotisa ba produit na ye na mboka France tala ndakisa kasi tokotanga pe ba batwe bele ya na kotanga la bino na Goma maman Gogo azali maman moko azara l'entreprise ne sala ka ba brique na lisungi ya projet pas d'impeme ya zwaki makoki ya kobakisa bilo ka musala banda ko sala ka ba brique te akomosa la ba bordure ba chaka na nzela akomosa la ba tuile o ba kuvra kandaku akomi ko sala ba pavé auto bloquant akomosa ba loko et belé les lois à kosala ba carreaux en ciment particularité entreprise na ezali impact social nango maman gogo boyebi na goma batuba kima bitumba bazala kuna mingi na entreprise na za ko employé plus de 150 femmes au ba kima bitumba apesi bango musala apesi bango stabilité boye ba histoire à lolengo eza ebelé na kotanga na bino jeune Johnson Mapanga ye asali entreprise oyo ezali kobongola pomme de terre mbala o babengi pomme de terre aza kobongola ngo e komi frites atiango na paquet ka ndeto mona ba frites o macken o boyona bete chips te aza sali ba frites surgelées o to sombaka frites o sombi ya mobesu na supermarché o tiena yoke kalinga landa ku o sali bongo po na mbala ya liboso Congo e sali entreprise azali elenge ya 22 ans azwa ki lisungi ya projet aza kokola a créé pe emploi a pe si valeur na ba produit so rotali na cadre impact social a intégré coopérative moko ya ba mama ya mbanzangungu o ba lona ka pomme de terre bazali plus de 300 mamans donc bazali o babengaka chaîne de valeur ba o baza kolona bazali ye aza kosomba aza kobongola aza koteka na ba supermarché aza koteka partout ezali pe ko créer misala pe ko kabola mosala pona bato baike
bato basala ka makambo ya mwa ndenge yo bazai bele na Congo yebi misala ezalati bato babita ali banga bato ba mesiko bato tuna bato wana bozo tanga bo bino bopona bango ndenge po bato nyonso mutu nyonso asala ka mwa makambo moko ndenge na ikolo Congo démocratique
Batu effectivement baza ebele kasi tozana oyo babengaka ba critère de sélection mingi bandeko ebele baebi de manière périodique to pesaka mbela po ete bao bazana ba projet ba poster yango ba projet na bango ekozala examiné to évaluer to kotala ba projet oyo ezo répondre na ba critère
Bobwaka mbela wapi pe bakweko poste yango wapi po baye babwa olanda biso
Mbela na biso le kaka mingi to saka obabengi campagne de sensibilisation to le kaka na ba media nyoso to kobelela pendant sanza mobimba au moins kobelela bandeko nyoso oboyebi bozana ba ville ya boyena boyebi par exemple pas d'un peu mais aki na 4 villes transforme maintenant la 7 villes transforme maintenant to bengi mbela te pona ba PME na ba nouvelles entreprises to sali yango kaka pona ba femmes micro entrepreneurs donc to ko sala to za ko sala campagne de sensibilisation to bele
Jean-Luc Mwalu uto lolaka l'America yangonde sukisi sango ya mukili lelo matondo mingi na ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini e matondo mingi na bino banso bolandi biso ba e ba pesi biso maboko na nzela ya masini zali bongo Josel Maurice Saint Dorsil mpe Abderrahman Zainab matondo mingi na edi sango wa salisi biso na nzela ya sango boko kiko landa sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux na biso vewalingala lokola Facebook, Instagram, PX botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba wutolo lakala Amerika awa na Washington DC boboto omabota mabino.